Se me harovet, shkat e beratim. Se nuk me drejt.